17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedica virusa korona preminulo još 16 osoba. Od skoro 8.500 testiranih, 1.810 je pozitivno. Na respiratoru je 139 pacijenata. Epidemija ne posustaje, bolnice su pune. Ostaje apel da se poštuju postojeće mere. Nastavljena je i vakcinacija. Po broju vakcinisanih, Srbija je i dalje druga u Evropi i prva u regionu. Ministar inovacija Nenad Popović očekuje da prva faza u proizvodnji ruske vakcine Sputnik V u Srbiji počne za 3 mjeseca. Kada je reč o punom ciklusu proizvodnje, mogao bi početi do kraja godine, naveo je Popović. U vladi Srbije u ovim trenucima premijerka Ana Brnabić treba da održi vanrednu konferenciju za medije. Razlog sazivanja konferencije nije naveden. Izveštaj sa vanredne konferencije čućete u našim narednim informativnim emisijama. U Rumuniji najviše novozaraženih u regionu, više od 2.500, u Bugarskoj raste broj obolelih više od 1.000 novoinficiranih i 47 preminulih. Mađarska beleži 85 preminulih od posljedica COVID-19, a registrovano je 823 novozaraženih. U tu zemlju stiglo je 550.000 doza vakcine kineskog proizvođača Sinopharm. U Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj, potvrđeno je više od 270 novih slučajeva. Britanski soj virusa korona potvrđen je u Crnoj Gori, zbog čega će Institut za javno zdravlje predložiti strože zdravstvene mere. U svetu je do sada potvrđeno ukupno 109,7 miliona slučajeva zaraze COVID-19, a aktivno je oko 23 miliona. U Ujedinjenom kraljevstvu otkriven je još jedan soj koronavirusa. Broj novozaraženih na globalnom nivou opada, ali je i dalje neophodan oprez, budući da se veliki broj država i dalje suočava sa teškom epidemijskom situacijom, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Na današnji dan, pre 20 godina, u napadu na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva, ubijeno je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba, dok su išli na zadušnice u Gračanicu. Za zločin niko nije odgovarao. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je zločin u Livadicama najbolniji primjer da u Prištini i dalje ne postoji spremnost da se raskrsti i suoči sa počinjenim zločinima. Pred specijalizovanim većem za zločine takozvane OVK u Hagu počela je treća statusna konferencija u procesu protiv nekadašnjeg komandanta i predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija i još trojice vođa te paravojske. Specijalizovano tužilaštvo je ponovilo da ostaje pri stavu da suđenje Tačiju, Ređepu, Seljimiju, Kadriju Veseliju i Jakupu Krasnićiju treba da počne u septembru ove godine. Sva četvorica su optužena za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, za koje im preti kazna doživotnog zatvora. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da lokalni izbori u Kosjeriću, Zaječaru i Preševu, koji su zakazani za 28. mart, ne mogu biti odloženi, jer bi se na taj način kršio Ustav Srbije. Deo opozicije tražio odlaganje lokalnih izbora dok se ne okonča dijalog vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropske unije. Investicije u novopazarski kraj su prioritet, istakao je ministar građevinarstva Tomislav Momirović tokom obilaska radova na deonici puta Novi Pazar-Tutin. Momirović je rekao da će radovi biti gotovi do kraja 2021. godine, 6 mjeseci pre planiranog roka, a najavio i novu kapitalnu investiciju u komunalnu infrastrukturu Novog Pazara. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena, pošto je u četvrtfinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva sa 3-1. Novak će u polufinalu igrati protiv Rusa Aslana Karaceva. Nina Stojanović i Darija Jurak su se plasirale među 4 najbolja dubla u konkurenciji parova. Vreme sutra. Jutro hladno, na jugu jak mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sredinom dana oblačenje sa kišom i snegom, jutarnja temperatura od -15 do -1, dnevna od 4 do 10, u Beogradu 9 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija prvog
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Poslednji dan praznika donosi pojačan intenzitet saobraćaja zbog povratka turista iz planinskih centara. Na Zlatiboru je boravilo oko 30.000, na Kopaoniku blizu 20.000 gostiju. O stanju na putevima detaljnije na početku emisije. Širom zemlje nastavlja se masovna imunizacija, do sada je vakcinisano više od 900.000 ljudi, a drugu dozu primilo je 265.000 građana. Srbija je potpisala ugovore za kupovinu 10 miliona doza vakcina. Po broju vakcinisanih naša zemlja i dalje druga u Evropi i prva u regionu. U emisiji ćete čuti i prve informacije sa vanredne konferencije za medije predsjednice vlade Ane Brnabić. U središtu pažnje i pitanje da li oboleli od dijabetesa i autoimunih bolesti smeju da se vakcinišu. Koliki je rizik za obolele od dijabetesa, kojih u Srbiji ima više od 700.000, da obole od COVID-19? Kakve komplikacije su moguće ukoliko se dijabetičari ne pridržavaju adekvatne terapije? Na što bi posebno trebalo da obrate pažnju tokom trajanja epidemije? Šta podrazumevaju savremene terapije i dobro kontrolisan dijabetes? Da li se dijabetičarima preporučuje vakcinacija protiv COVID-19 i kojom vakcinom? U velikoj dilemi u toku vakcinacije su i oboleli od svih autoimunih bolesti, posebno oni najbrojniji sa Hashimoto tiroiditisom, oboljenjem štitaste žlezde, do kojeg dolazi usled poremećaja imunog sistema. Koje su preporuke? Ova pitanja postavit ćemo našem sagovorniku. Gost je profesor dr. Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta, specijalista interne medicine i endokrinologije, predsjednik Evropskog udruženja za dijabetes. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednji dan praznika donosi pojačan intenzitet saobraćaja zbog povratka turista iz planinskih centara. Kakva je situacija na putevima Srbije, na naplatnim rampama, gde su najveće gužve? Pitamo Tamaru Ninić, dežurnog dispečera Automoto Saveza Srbije. Dobar dan.
Dobar dan iz našeg operativnog centra. Kao što ste i pomenuli, poslednji dan praznika i produženog vikenda nam zaista donosi pojačan intenzitet saobraćaja koji u ovim popodnevnim časovima uslovljava povremeno usporeniju vožnju na najopterećenijim putevima kao i na prilazima gradskim sredinama. Najopterećeniji u ovom trenutku je putni pravac koji vodi od Zlatibora preko Užica ka Beogradu, gde do povremenog zadržavanja dolazi na Preljini prilikom uključenja na autoput Miloš Veliki. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, svi naplatni kanali na ovom autoputu su u funkciji bez pauze i duž autoputa su na portalima sa izmenjivom saobraćajnom signalizacijom istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim rampama i stanju autoputa. Ukoliko nemate uređaj za elektronsku naplatu putarine, savjetujemo da pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Do više strpljenja, dodatno strpljenje bit će vam potrebno i na onim putnim pravcima na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova ili na kojima zbog obustava morate koristiti alternativne putne pravce. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, teretna motorna vozila se zadržavaju nešto duže prilikom izlaska iz zemlje na graničnim prijelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, na Batrovcima oko 60 minuta, na Horgošu 90, a oko 2 sata je čekanje na graničnom prijelazu Gradina. Eto toliko za ovo uključenje iz našeg operativnog centra. Svima koji planiraju put ili su u putu, savjetujemo više strpljenja ukoliko dođu do nešto usporenije vožnje i svakako želimo srećan put.
Hvala, čuli ste Tamaru Ninić, dežurnog dispečera Automoto Saveza Srbije. Zemlje nastavlja se masovna vakcinacija. Do sada je vakcinisano više od 900.000 ljudi, a drugu dozu primilo je 265.000 građana. Srbija je potpisala ugovore za kupovinu oko 10 miliona doza vakcina. Ministar inovacija Nenad Popović izjavio je da bi proizvodnja ruske Sputnik V vakcine u Srbiji trebalo da počne do kraja godine, tako da bi naša zemlja mogla da bude prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi tu vakcinu, pripremila Ivanka Joksimović.
Nakon što je stigla još 41.000 doza Pfizer-BioNTechove vakcine, očekuje se da tokom nedelje u Srbiju stignu i prve AstraZenecine vakcine. Za proizvodnju ruske Sputnik V vakcine, Institut Torlak ispunjava osnovne tehničke i kadrovske uslove, rekla je za naš program Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Prva faza, koja obuhvata transport iz Rusije, punjenje, pakovanje i distribuciju vakcine, započeće u narednih nekoliko meseci, dok bi pun ciklus proizvodnje mogao početi do kraja godine. Za razliku od standardne vakcine protiv gripa, proizvodnja Sputnik V vakcina zahteva nešto drugačiju tehnologiju, objašnjava Marija Gnjatović.
Ovo je jedan multidisciplinarni projekat, zahteva eksperti iz različitih oblasti, tako da u tom smislu nemamo brigu da Torlak može da odgovori na ovako ozbiljan zahtev, ali za kompletnu proizvodnju je potrebno veliko ulaganje, potrebni su bioreaktorski sistemi, zapravo možda možemo da kažemo da treba da se krene od nule što se tehnologije tiče. U pitanju je proizvodnja vektorske vakcine, genetska modifikacija jedne vrste virusa koja je bezopasna za čoveka, insertovanje genskog materijala za virus korona, tako da je to zahteva zaista ozbiljnije tehnološke uslove.
U bolnicama širom Srbije hospitalizovano je oko 4000 osoba. U COVID bolnici u Batajnici trenutno se leči 410 ljudi. Za 2,5 meseca kroz tu bolnicu prošlo je 2800 pacijenata. Od sutra počinje da radi i angiosala. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević kaže da zdravstveni radnici strahuju od novog skoka broja novoobolelih zbog kršenja mera tokom proteklog vikenda i praznika.
Praktično smo u pripravnosti da drugi deo zgrade koji nije u funkciji budemo spremni da otvorimo u svakom momentu. Nekoliko puta na dan od svojih kolega, bilo noću, bilo danju, dobijam redovne izveštaje o broju slobodnih mesta i ja se zaista plašim ovoga što će nam doneti narednih 10-12 dana kad se svi ljudi vrate sa svojih odmora, da će nas zadesiti porast broja obolelih.
Prethodne nedelje Vranje je bilo na drugom ili trećem mestu u zemlji po broju obolelih od virusa korona. Žarišta su, kažu epidemiolozi, bila škole koje su po preporuci kriznog štaba od petka pa do 19. februara na online nastavi. Upravnik opšte bolnice u Vranju Nikola Popović kaže da je trenutna situacija nešto bolja.
U toku prethodnog dana bilo je 193 pregleda u ATD-u, od toga je bilo 84 prvih pregleda. To je u nekom proseku za posljednjih desetak dana. Javljaju se pacijenti svih uzrasnih dobi, karakteristično je da mlađi pacijenti idu sa lakšom kliničkom slikom, radno aktivno stanovništvo, primetno je da dolazi do zaražavanja i celokupnih porodica, a što se tiče starijih stanovništva, oni su uglavnom sa težom kliničkom slikom.
U Beogradu, gde i dalje ima najviše obolelih od virusa korona, komunalna milicija gotovo svaki dan prekine neku od žurki koje se ilegalno održavaju u klubovima i kafanama. Tokom prethodna dva dana najmanje 2000 ljudi je udaljeno iz lokala, a organizatorima prete najoštrije kazne zbog ugrožavanja zdravlja. Inspekcija je pojačano kontrolisala poštovanje epidemioloških mera i u turističkim centrima. Za tri dana je turistička inspekcija imala 232 kontrole.
In ogni modo, da ogni lato, ho prospettiva tu, perché se manchi, stringe un nodo, e il respiro non mi ritorna più, perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. Sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai, sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me, sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io. Sei bella che mi fai male, ma non ti importa, o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu.
Invisibile, cancella ormai con vista.
17:20, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U vladi Srbije u toku je vanredna konferencija za novinare premijerke Ane Brnabić. S prvim informacijama javlja nam se koleginica Nataša Ćimović.
Premijerka je dakle sazvala ovu vanrednu konferenciju da ukaže, kako je rekla, na incidente koji se dešavaju svaki dan, ali ovaj danas je kap koja je prelila čašu. Radi se o dezinformacijama i laži o procesu vakcinacije u Srbiji, najvažnijem procesu u našoj zemlji prema oceni premijerke, i ona je rekla da je danas udarna vest na televiziji N1 da su građani, odnosno Beograđani, dobili poziv da se vakcinišu u Bell Expo centar, a da su ih tamo jutro sačekala zatvorena vrata. I svi su preneli kako je ocenila tu vest i domaći i strani mediji, ona je čak stigla i do Glasa Amerike. To nije tačno, poručuje premijerka Ana Brnabić i kaže da se vakcinacija u zemlji sprovodi po planu i onako kako je dogovoreno. Eto, to su neke prve informacije sa ove vanredne konferencije, a naravno mi ćemo detalje saopštiti u ostalim informativnim emisijama.
Hvala Nataši Ćimović, i kao što ste čuli, detaljne informacije sa konferencije predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić čućete u narednim informativnim emisijama. Središtu pažnje danas i u kakvoj su vezi dijabete, samo autoimune bolesti i vakcinacija. U velikoj dilemi u toku vakcinacije su mnogi oboleli od dijabetesa, ali i oboleli od svih autoimunih bolesti, posebno oni najbrojniji sa Hashimoto tireoiditisom, oboljenjem šitarske žlezde, do kojeg dolazi usled poremeća imunog sistema. Koje su preporuke, pitaćemo sagovornike emisije profesora Nebojšu Lalića, dekana Medicinskog fakulteta, specijalistu interne medicine i endokrinologije, predsjednika Evropskog udruženja za dijabetes. Razgovor počinje za nekoliko minuta, sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Perdoar
mando lágrima.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o dijabetesu, autoimunim oboljenjima i vakcinaciji. Koliki je rizik za obolele od dijabetesa, kojih u Srbiji ima više od 700.000, da obole od COVID-19? Kakve komplikacije su moguće ukoliko se dijabetičari ne pridržavaju adekvatne terapije? Na šta bi posebno trebalo da obrate pažnju tokom trajanja epidemije? Šta podrazumevaju savremene terapije i dobro kontrolisan dijabetes? Da li se dijabetičarima preporučuje vakcinacija protiv COVID-19 i kojom vakcinom? U velikoj dilemi u toku vakcinacije su i oboleli od svih autoimunih oboljenja, posebno oni najbrojniji sa Hashimoto tireoiditisom, oboljenjem štitaste žlezde, do koje dolazi usled poremećaja imunog sistema. Koje su preporuke? O svim ovim pitanjima razgovaram sa sagovornikom današnje emisije, a to je profesor dr. Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta, specijalista interne medicine i endokrinologije, predsjednik Evropskog udruženja za dijabetes. Profesore, dobro veče i puno vam hvala što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobro veče i hvala što ste me pozvali.
Tokom ove pandemije pokazalo se da su oboleli od dijabetesa jedna od najrizičnijih grupa bolesnika.
Jeste, već na samom početku je to bilo vrlo evidentno, čak i ovim, čak i u medijima i u široj javnosti. Ako se sećate, kad se govorilo o tim prvim smrtnim slučajevima od COVID-a, naglašeno je bilo tada, pošto je tada bilo relativno malo, da je ta osoba imala istovremeno i dijabetes. To je toliko bilo očigledno da dijabetes, postojanje dijabetesa pogoršava, utiče na pogoršanje, upravo bolje rečeno, mogućnosti za izlečenje, šanse za izlečenje, i pogoršava samu bolest i dovodi do velikih problema ukoliko se, kažem, ne interveniše na vreme i ukoliko se to ne funkcioniše, ukoliko se nema dijabetes na umu kao posebna varijabla. Znači, to je već od početka bilo važno, i tako da su i u Kini i u Italiji, koje su tada bile prve zemlje koje su osetile COVID u punoj svojoj snazi, napravljene i analizirane studije, upravo baze podataka, već negde u aprilu, maju, koje su pokazale da smrtnost od u populaciji oni koji imaju dijabetes pa su dobili COVID je 50% veća nego kod onih koji nisu imali dijabetes. I takođe da je taj ishod naravno zavisi od stepena prisustva komplikacija, ali takođe da to nije bilo sasvim direktno vezano, odnosno da je dijabetes mogao i donekle sam po sebi prisustvo dijabetesa da utiče na ishod, na loš ishod COVID-a. Radi se upravo o jednom preklapanju promena, tih loših patoloških promena u jednoj i u drugoj bolesti. I ono što postoji u dijabetesu u malom obimu, a to je to zapaljenje niskog intenziteta, i to je ta aktivacija citokina, odnosno medijatora zapaljenja, to je u COVID-u sad mnogo, mnogo puta amplifikovanije i više amplifikovano. Znači, da se, kad se te dve stvari udruže, postepeno za ovih godinu dana se mnogo saznalo o tom mogućim zajedničkim mehanizmima delovanja dijabetesa i COVID-a.
Profesore, vi neumorno ukazujete na značaj dobre kontrole dijabetesa i u vreme pandemije, ali i inače.
E pa upravo tu, to je ono što sam sad hteo da kažem. Posle ove crne slike koju sam dao na početku, nije to tako da ako postoji dijabetes da će obavezno biti loš ishod i da će obavezno ta bolest napraviti ogromnu štetu. Nije obavezno u tom smislu da ako se oboleli pridržava onoga što stalno govorimo, ili o mogućnosti da se pridržava ili se leči tako, ga leče tako, da se to postigne, da se postigne dobra kontrola bolesti, onda je vrlo evidentno, vrlo uočljivo koliko se smanjuje ta opasnost. To je do te mere da mlade osobe bez drugih bolesti koje imaju tip 1 dijabetesa, ukoliko su dobro kontrolisane na insulinu, što nažalost nije veliki procenat nigde u svetu, jer je to takva bolest, ali ako su dobro kontrolisane i ako teže tome da budu dobro kontrolisane, da bolest bude dobro kontrolisana, da one imaju isti rizik, a ne povećani rizik od oboljevanja od COVID-a. I to je prva svetla tačka. Druga svetla tačka je ta da ako se postigne dobra regulacija bolesti i održava različitim lekovima koji su nam dostupni inače u terapiji dijabetesa, samo se ovde moraju vrlo energično primeniti i na što treba misliti u celoj onoj gužvi oko lečenja obolelih od dijabetesa, obolelih od COVID-a, onda je znači vrlo važno da se, ako se postigne dobra regulacija, može se zaustaviti taj proces ili smanjiti tih udruženih produkata zapaljenja i te citokinska oluja i na taj način poboljšati izgledi za dobar, bolji ishod, ili bolji ishod COVID-a kod takvih pacijenata. Znači, nisu pacijenti sa dijabetesom kada dobiju COVID osuđeni na loš ishod, nego je pitanje reakcije, intervencije svih zajedno, počeš od zdravstvenog sistema do pacijenata.
Koji parametri ukazuju da je dijabetes pod kontrolom?
Pa najviše i pre svega glikozilirani hemoglobin. To je jedan sastojak krvi, odnosno eritrocita, koji se već odomaćio, što bi se reklo, decenijama kao pokazatelj dobre kontrole. On bi morao da bude, da ima ciljne vrednosti, kako kažemo, to je da bude oko 7 do 7,5. To nije tako lako postići, pogotovo u zapaljenju, ali je to vrlo važno i HbA1c je dugoročni parametar, taj glikozirani hemoglobin, što će reći, on se analizira ne pre 2-3 meseca. Ono što je, međutim, trenutni pokazatelj je vrednost šećera u krvi, glikemije, u toku dnevnog profila, pa čak su mnogi ukazali da bi pravo mesto u COVID-u sada kao rutinska alatka u proceni regulisanosti pacijenata, kontrole u pacijenata sa dijabetesom, bili aparati za kontinuirano merenje glukoze sa senzorom, koji omogućavaju prvo kontinuiranu kontrolu, a drugo mogućnost daljinske procene šta pacijentu treba, čime se smanjuje kontakt između zdravstvenog osoblja i pacijenta. To su ali u svakom slučaju te vrednosti moraju takođe biti u striktnim granicama, u preporučenim ciljnim granicama, jer i u COVID-u više nego bilo gde drugde. Znači, to je ono što je vrlo važno, a to nije ništa drugo nego one vrednosti koje mi preporučujemo u svakodnevnom životu, samo što se one ne primenjuju u onoj meri u kojoj bismo mi želeli. U COVID-u je to imperativ, da. Zato što je to, u COVID-u je to sada toliko dolazi do izražaja da zavisi ishod i zavisi, ako hoćete, sudbina tog pacijenta. I to je sad vrlo važno.
Kakve komplikacije su moguće ukoliko se pacijenti ne pridržavaju adekvatne terapije?
To još nije dovoljno, naravno, to još nije dovoljno ispitano. Komplikacije, dijabetes daje dve vrste komplikacije. Jedno su akutne, to su komplikacije u kojima nastane ozbiljan poremećaj metabolizma, glukoze, dolazi do formiranja nekih produkata u krvi koje mogu ugroziti centralni nervni sistem i mogu ugroziti život. I te komplikacije se u COVID-u mogu javiti i one, međutim, na njih zdravstveni sistem je već naviknut da reaguje dovoljno brzo i kada se one otklone, a mogu se otkloniti ako se otkriju i ove na vreme, znači dovoljno brzo kao što se to standardno i radi, onda one neće ostaviti značajnije posljedice. Međutim, hronične posljedice još uvek nisu dovoljno ispitane. Radi se o posljedicama prvenstveno na kardiovaskularnom sistemu, na srcu i krvnim sudovima. Dijabetes već ima načete krvne sudove, tako da kažem, odnosno oštećene krvne sudove i srčani mišić do izvesnog stepena, zavisno od kontrole bolesti, i takođe bubrezi mogu da budu organ koji može značajno da strada u toku COVID-a zbog upravo loše regulacije, lošeg stanja bolesti, pa to da bude jedan od osnova čak i smrtnog ishoda kod ovih pacijenata. Naravno, komplikacije posle dužeg vremena još nisu dovoljno ispitane. Zna se, na primjer, da COVID daje plućnu fibrozu, može da da plućnu fibrozu, to je ožiljavanje i zamena funkcionalnog tkiva pluća nefunkcionalnim vezivnim tkivom. Međutim, koje sve komplikacije može COVID da da posle dužeg perioda, to još uvek nije dovoljno ispitano iz prostog razloga što, jednostavnog razloga što dijabetes, što nije prošlo još dovoljno vremena od te prve, odnosno akutne faze dijabetesa, akutne faze COVID-a.
Profesore, da li se dijabetičarima preporučuje vakcinacija protiv COVID-19 i kojom vakcinom?
Da, vi znate da smo mi još ranije preporučivali vakcinacije protiv virusnih infekcija uopšte kod pacijenata sa dijabetesom, to se odnosi na grip prvenstveno, a ovde se preporučuje vakcinacija i oni spadaju u rizičnu grupu pacijenata koji imaju, ako hoćete, prvenstvo ili prioritet u vakcinisanju protiv COVID-a, upravo zbog toga što podsticaj imunog odgovora dovodi upravo do zaustavljanja ovih procesa o kojima sam govorio. Jedino što, mislim, nema kontraindikacije, nego nema prepreka, prepreke su naime one koje i kod bilo kojih drugih ljudi, a to je eventualna alergija na komponente vakcine ili zapaljenski proces koji je u tom trenutku u toku bilo kakve prirode, znači i naravno COVID koji je u toku, ali znači to su kontraindikacije, ali to se na neki način podrazumeva i za sve grupe pacijenata, pa i za pacijente sa dijabetesom. Međutim, što se tiče znači nije to ništa specifično, ali je specifično to da su oni vrlo, vrlo važni kandidati i prioritetni za vakcinaciju. Kojom vakcinom? Onom vakcinom koja je dostupna kada se radi o ovim, kada se radi o vakcinama koje postoje kod nas i o kojima postoje neka iskustva, publikovani tragovi u naučnoj literaturi, tako da kažem, znači to nema ni jedne od vakcina koja je pokazala neku posebnu prednost, niti neki poseban nedostatak. Naravno, tu treba voditi računa o tome, ali opet to nije specifično za dijabetes, da vakcina nije, tako da kažem, jednostavan lek. Da ona i u najzdravije osobe prethodno može da dovede do neočekivanih reakcija i do prolaznih čak pojava nečega što se zove sindrom sličan gripu koji traje jedan dan ili pola dana, do sličnih manifestacija koje međutim ne ostavljaju dalje traga i da je to ono što čega se najčešće boje oni koji su vakcinisani, koji idu na vakcinaciju. Nema, znači, vakcina je civilizacijsko dostignuće, kao što je to mnogo puta na mnogo mesta rečeno. Ona je neophodna da se COVID ograniči i to posebno u prioritetnoj grupi pacijenata sa dijabetesom. Ona neće ukinuti mogućnost zaražavanja, znači ona nije lek za COVID, ali je ona značajna poluga koja će podići naše, najjača poluga koja podiže naše sposobnosti da se borimo sa COVID-om. Prema tome, odgovori u dijabetesu veliko da, znači za vakcinaciju, ukoliko naravno ne postoje neke od specifičnih problema kod specifičnog pacijenta, a za to je neophodan razgovor sa lekarom, da se proceni trenutak, znači ako ne postoji neka trenutno zapaljenje ili neko neredovno stanje koje u tom trenutku sprečava vakcinaciju.
Profesore Laliću, šta je Hashimoto tireoiditis?
Hashimoto tireoiditis je jedno hronično zapaljenje štitaste žlezde u koje je posredovano limfocitima, ćelijama krvi, i koje dovodi posle izvesnog vremena, to je autoimuna bolest. Autoimune bolesti su one u kojima organizam se bori i razgrađuje i oštećuje sopstveno tkivo. Postoji nekoliko takvih koji su rezultat poremećaja imunog sistema. Hashimoto tiroiditis je bolest koja znači predstavlja takvu jednu reakciju na tkivo štitaste žleze i ono dovodi postepeno može dovesti upravo do destrukcije, do oštećenja štitaste žleze i do komplikacija u smislu njene hipofunkcije, smanjene funkcije, hipotireoze, gde je potrebna najčešće terapija zamene, znači terapija tabletama hormona štitaste žlezde ili neke vrlo, vrlo retke ozbiljnije komplikacije. Znači, Hashimoto tiroiditis je dakle, jedna autoimuna bolest koja se odlikuje između ostalog i jednom čvrstom strumom koja može biti različitog oblika.
Kako se danas leče autoimune bolesti, konkretno tiroiditis?
Pa, što se tiče Hashimoto tiroiditisa, njegovi simptomi nisu posebno izraženi. Mislim, on najčešće prođe i onda se ili kao jedno osjećaj nelagode ili smetnje pri gutanju ili retko kada je praćen razvijenim zapaljenskim sindromom, zapaljenjem, koje posle toga koje treba lečiti. Nema prave specifične terapije za to, izuzev ove nespecifične za zapaljenski sindrom, to su znači energetici i slično. Hashimoto tiroiditis, ukoliko nije kombinovan sa drugim oštećenjima tiroide, uglavnom što se tiče terapije razmatra u smislu prevencije niske, smanjene funkcije štitaste žlezde ili hipotiroidizma. Znači u tom smislu i komplikacija koje iz toga mogu da proizađu. Znači u tom smislu se on dijagnostikuje i kasnije leči i nekada se, ukoliko se pojave neke promene na štitastoj žlezdi, rade neke dodatne dijagnostičke procedure da bi se isključila diferencijalna dijagnoza prema drugim oboljenjima, uključujući maligna oboljenja štitaste žlezde, ali ne govori o samom Hashimoto tiroiditisu.
Oboleli od autoimunih bolesti takođe su u dilemi, smeju li da se vakcinišu. Šta su vaše preporuke?
E sad, pitanje je u suštini jako široko, zato što postoji jako veliki broj autoimunih bolesti. Što se tiče onih, nekada su se one delile na takozvane organ specifične i organ nespecifične. U tom smislu, što je možda važno za ovu priču danas, organ specifične su obično zahvatale jedan organ, kao na primjer Hashimoto tiroiditis, a organ nespecifične su dovodile do oštećenja brojnih organa, kao što je na primjer sistemski lupus ili reumatoidni artritis ili jedan veliki broj sličnih oboljenja. Autoimune bolesti nisu prepreka za vakcinaciju generalno. Međutim, tu sada dolazi onaj moment koji treba istaći, a to je ako neko boluje od takvih bolesti, prvo treba da poseti, da utvrdi sa svojim lekarom da li ne postoji neka akutizacija, kako mi to zovemo, odnosno neko pogoršanje te bolesti. Da li je bolest u stabilnom stanju, na lekovima koji se uzimaju ili je ili bolest pokazuje tendenciju pogoršanja. Ukoliko postoji tendencija pogoršanja, onda se ne radi vakcinacija. Ako je međutim to jedno stabilno stanje, a to može da se proceni samo od strane tima ili onog lekara koji prati pacijenta. Zato je važno da se kad postoji autoimuna bolest obavi prethodno konsultacija sa lekarom u kakvoj situaciji je pacijent, ali je vrlo same autoimune bolesti nisu kontraindikacija za vakcinaciju. Ukratko, u opisu indikacija i kontraindikacija, kako mi to kažemo, za jedan lek, za jednu vakcinu, se kaže da je to akutizacija ozbiljne hronične bolesti, znači pogoršanje ozbiljne hronične bolesti, ali pogoršanje, ili anafilaktički šok, to je jedna vrsta imunološke reakcije, ali ovo drugo nije potpuna kontraindikacija, nego se preporučuje da se vakcinacija radi u bolničkim uslovima. Znači, to je ukratko prostor i odgovor, najširi mogući odgovor kada se radi o vakcinaciji i pratećim oboljenjima. Nije dobro da se vakcinacija radi u pacijenta koji ima čak i prehladu sa povišenom temperaturom ili na nivou neke visoko normalne temperature itd. To treba izbjegavati. Bilo koje bolesti zapaljenske, bolesti koje su praćene razgradnjom tkiva, kako mi to kažemo, katabolizmom, to nije situacija za primjenu vakcine. Ali sve ostale bolesti, ukoliko nisu u takvoj fazi, nisu prepreka za vakcinaciju, s obzirom na značaj koji vakcinacija ima u zaštiti od COVID-a.
Profesore, najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Drago mi je bilo i hvala i vam još jednom.
O dijabetesu, autoimunim bolestima i vakcinaciji govorio je profesor dr. Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, specijalista interne medicine i endokrinologije, predsjednik Evropskog udruženja za dijabetes.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Going on. To